Dnes je 24. novembra 2024. Na úvod čítam z prvej knihy Samuelovej, z prvej kapitoly od verša 4. po verš 18. Toho dňa, keď Elkána prinášal obeť, dal z nej čiastku svojej žene Penine i všetkým jej synom a dcéram. Anne však dal dvojnásobný diel, lebo Annu miloval, i keď Hospodin zavrel jej život. Pritom ju veľmi trápila jej sokyňa a dráždila ju, pretože Hospodin bol zavrel jej život. A tak to bolo z roka na rok. Kedykoľvek išla do domu Hospodinovho, táto ju tak sužovala, že plakávala a nejedávala. Vtedy jej muž Elkána vravel: Anna, prečo plačeš? A prečo neješ? Prečo ti je srdce smutné? Nie som ti ja lepší ako 10 synov? Keď sa v šíle najedli a napili, Anna vstala a predstúpila pred Hospodina. Zatiaľ kňaz Eli sedel na stolci pri dverách chrámu Hospodinovho. Ona roztrpčená v duši modlila sa k Hospodinu a veľmi plakala. I urobila takýto sľub: Hospodine mocnosti, ak vzhliadneš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak nezabudneš na svoju služobnicu, ale dáš jej mužského potomka, oddám ho tebe, Hospodine, po všetky dni jeho života a britva nedotkne sa jeho hlavy. Keď sa už dlho modlila pred tvárou Hospodinovou, Eli pozoroval jej ústa. Anna si však hovorila v srdci, a len pery sa jej chveli, ale hlas jej nebolo počuť. Preto Eli ju pokladal za opitú. I povedal jej Eli: Dokedy sa budeš ešte správať ako opitá? Preber sa zo svojej opilosti. A Anna odpovedala takto: Nie, pane môj, som žena, ktorej je ťažko na duši. Nepila som ja víno, ani iný opojný nápoj, ale vylievala som si dušu pred Hospodinom. Nepokladaj svoju služobnicu za na nič hodnicu, lebo od veľkého žiaľu a zármutku hovorila som až doteraz. Na to jej Eli odpovedal: Choď v pokoji a Boh Izraela nech ti splní to, o čo si ho prosila. Ona odpovedala: Kiež tvoja služobnica nájde milosť v tvojich očiach. Na to žena odišla svojou cestou, zajedla si a tvár jej nebola už smutná. Pomodlime sa. Oče náš nebeský, veľmi ti ďakujeme z celého srdca, že sme teraz mohli vysloviť skrze text, ktorý si nám otvoril, otázku: Prečo ti je srdce smutné, žena? Prečo ti je srdce smutné? Na túto otázku vieš v hĺbke odpovedať len ty, hoci nám už dávaš v takom predstihu chápať myšlienky, ktoré inak by sme nechápali. Naše srdce je veľakrát preto smutné, lebo nevidíme v našich rodinách obživenie našich detí, našej mládeže, lebo nevidíme plod toho, čo túžime, aby bolo vypestované v záhradách našich rodín. Ale ty sa k nám chceš priznať teraz a po tej otázke: Prečo ti je srdce smutné, žena? Prečo ti je srdce smutné, muž? Dávaš nám možnosť to pochopiť v hĺbke a tam nájdeme aj odpoveď, ako sa to môže stať, aby naše srdce sa opäť radovalo. Pane, ďakujeme, že pripravil si nám dnes nielen odpoveď, ale aj konkrétny čin spásy a tej premeny našich srdc, po ktorej tak veľmi túžime, aby sa z našich smutných srdc stali opäť srdcia radosné. Tak vopred ti za to ďakujeme. Amen. Prečítam teraz zo Žalmu 35. od 1. po 4. verš a po uvedenom texte ešte z listu Rímskym z 13. kapitoly od 11. po 14. verš. Žalm 35. 1. až 4. verš. Broj Hospodine proti tým, čo broja proti mne. Bojuj proti tým, čo proti mne bojujú. Uchop štít a pavézu. Poustaň mi na pomoc. Vytiahni oštep a zataras cestu tým, čo ma prenasledujú. Povedz mojej duši, som tvoja spása. Nech sa hanbia a píria tí, ktorí mi siahajú na život. Nech s hanbou cúnu tí, čo zamýšľajú moje nešťastie. Ešte list Rímskym, 13. kapitola, od 11. po 14. verš. A toto činte, keďže vidíte príhodnú chvíľu, že vám je už čas prebudiť sa zo sna. Lebo teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Ako vodne slušne choďme, nie v hodovaní a opilstve, nie v smilstve a chlipnosti, nie v sváre a závisti, ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte tak, aby vznikali v ňom zlé žiadosti. Včera som mal vzácne stretnutie a v tom stretnutí som videl nielen pohyb Pána Ježiša Krista, ale aj jeho príklon k dvom a trom a potom k ďalším, ktorých on sám zavolal ako ten pravý herold, ako ten pravý pán pánov a kráľ kráľov do spoločného zhromaždenia. To zhromaždenie však malo iný zmysel, než ako my často rozumieme bohoslužobnému zhromaždeniu. Nebolo to zhromaždenie, ktoré by bolo zvolané a zavolané najprv do stavby vonkajšej, ale bolo to zhromaždenie, ktoré sa nazýva stavba v stavbe. A v takom prípade je jedno, v akej vonkajšej stavbe sme, lebo tá vnútorná stavba v stavbe, to znamená práve zhromaždenie, ktoré je pánom zvolané, je duchovný dom a na tomto mieste potom podľa Matúša 18. kapitoly 20. verša, kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mene Pána Ježiša Krista, on je medzi nimi. Teda, keď som prežil tú vzácnu chvíľu, vzácne stretnutie, tak teraz vám mám vyrozprávať, milí bratia, milé sestry, ako v tom zhromaždení zaznelo meno Pána Ježiša Krista, ako bol vyvýšený, a ako to bolo v prvom rade jeho dielo, nie naše. Naša viera pochádza zo zmrtvých vstania, z tej moci. Nie naša viera tvorí v nás to, že zrazu si k sebe vieme pričleniť my moc zmrtvých vstalého. Nie my svojou vierou tvoríme to zmrtvých vstanie Ježiša Krista v sebe, ale zo zmrtvých vstania je naše znovuzrodenie. Zmrtvých vstaním, vzkriesením Ježiša Krista sa stávame živými kresťanmi a naša viera je takto prebudená. Na základe vzkriesenia Ježiša Krista, ako to počula aj Mária pri hrobe, kde hľadala mŕtvého medzi živými. Takže keď sme mali to zhromaždenie v stavbe, a tu je jedno, zopakujem, ako sa nazývala tá stavba navonok, tak sme ho mali ako vnútornú stavbu v stavbe. A to hovorí Pán Ježiš, že všetko vám musí slúžiť na dobré na tomto svete, keď som uholným kameňom vašej stavby, vášho zhromaždenia ja. Tak to zhromaždenie, to stretnutie včera sa udialo tak, že jedna zo sestier, ktorá mala v srdci aj otázky, aj svedectvá, mala túžbu stretnúť sa s Pánom Ježišom. A keďže rovnakú túžbu som mal aj ja, tak Pán Ježiš naplnil túžbu dvoch, ktorá bola v zhode, a tak sme sa mohli stretnúť na jednom mieste. Čo sa tam dialo? Tak najprv som potreboval vyjadriť z plnosti toho, čo mi Pán dal, to, že my niekedy začíname tým, čo nie je plnosťou. Čítal som nedávno v knihe Elie Wiesla nasledovné vety. Neraz sa naša radosť prejavuje tak, že sa usmievame, ale necítime žiadnu radosť. Iba všetky nervy v nás hrajú. A keď sa dostaneme do tranzu, hrajú aj naše údy, myšlienky sa tlačia jedna cez druhú a nielen v mozgu, ale aj v duši vtedy dochádza často k elektrickým skratom. A ten Wiesel položil takú otázku, páči sa vám takýto portrét, povedzme portrét kresťana, kde sa musí najprv dostať kresťan cez rôzne hranie toho, čo sa nazýva, že nervy v nás hrajú a potom všetky údy a potom celé telo a potom spievame a v rámci toho všetkého sa tlačia v nás jedna myšlienka cez druhú, nastáva akási živelnosť a potom elektrické skraty aj v duši. A toto sa prenáša niekedy aj do toho spoločenského, sociálneho života a pohybu, že naše úsmevy nemajú hĺbku, nevyvierajú z toho, čo nazývame moc vzkrieseného. A tak, keď na úvod toho stretnutia som mohol najprv túto nástrahu pomenovať, aby sme jej nepodľahli, tak Pán začal otvárať veľké hĺbky. Nie v našom živote z hľadiska našich možností, ale na základe toho, čo On nám pripravil v duchu svetom. Tak duch človeka sa môže vtedy spojiť s Duchom Svetým a začína hovoriť duši našej to, čo Pán chce a čo Pán pripravil. Povedz mojej duši. Tu je prosba žalmistu. Som tvoja spása. A tak sme na úvod povedali, nech nie naša duša niečo hovorí najprv duchu, aby rozhodovala a aby bola nad tým, čo nazývame duchovné myslenie a duchovný pohyb, ale ty povedz, Pane, mojej duši, Žalm 35, verš 3, som tvoja spása. A tak, keď Pán povedal po tomto úvode a po takom stíšení, ktoré predchádzalo tomu úvodu v našich srdciach, že som tvoja spása, tak už bolo jednoznačne rozhodnuté, že sa v ten deň, a opakujem, stalo sa to včera, udeje to, že nielen našej duši povie Pán, som tvoja spása a moje meno je nad všetky mená, ale povie to tej celej stavbe, v ktorej sme ako vo vonkajšej sedeli, lebo tá naša vnútorná stavba, postavená Pánom a nie človekom, ten chrám postavený pánom a nie človekom, pán Ježiš, ktorý tam bol uprostred, on sa tak oslávi, že naše mysle zjednotí a zaznie aj na tom mieste jeho meno, a to tak, ako to pripravil pán, nie ako to my zvykneme pripravovať v našich aktivitách. Takže začnem teraz s prvou knihou Samuelovou, kde som čítal, že naše srdce je veľakrát počas dňa smutné. Je smutné v priebehu toho času toľkokrát, až nás to neraz zaskočí. Keď sme kresťania, keď sme Kristovi, keď našim pánom je pán Ježiš. Prečo je naše srdce smutné? To neznamená, že naše srdce nemôže a nemá byť smutné. Lebo je smutné z mnohých dejov, javov, z toho, čo vidí, čo sa okolo nás deje. Trpíme tým, čo sa vo svete deje proti svetosti Božej, lebo ako Dávid povedal, nie proti sebe najprv zhrešíme my, ľudia, ale proti tebe, pane, hrešíme. A keď hrešíme proti tebe, že v tvojej svetosti nežijeme a v tvojom svetle nechodíme, tak hrešíme aj proti sebe. A tak bolo to vo včerajšom dni už tak pripravené, že to svetlo medzi nami sa, to sme mali vo viere, v sebe vyjasnené, rozožne, ale že aj budeme v ten deň chodiť v svetle. A tak po otázke, prečo ti je srdce smutné, sme najprv museli, a v tom je ten poriadok Boží, odkryť tým Božím zjaveným slovom to, čo sa nazýva, nie len naše srdce je smutné, ale pane, každé smutné srdce chceme potešiť, preto sme sa stretli. A kto má v týchto dňoch a týždňoch srdce smutné tak, že si to máme my všimnúť v našom okolí, v našom príbuzenstve, v našich okruhoch? Čítal som tu o Anne, ktorej pán zavrel život. Tu na prvý pohľad sa zdá, že ten život už nemá nádej. Inak povedané, nemohla mať deti, bola neplodná. A keďže bola neplodná a vtedy to znamenalo, že nemá požehnanie, tak sa jej posmievala tá druhá manželka alebo žena Elkánu, lebo sa cítila nad ňou vo všetkých smeroch buď požehnanejšia, alebo kvalitnejšia, povedzme, alebo lepšia, alebo vyvýšenejšia. Ale tu je ďalší ten krok osvetlený pánom pre nás rozhodujúcejší. V tomto kroku vidíme, ako keby sme videli tie ľudské spôsoby. Ale po tom, čo sa deje medzi ľuďmi, že jeden trápi druhého, a tu je uvedené vo verši 6, veľmi ju trápila jej sokyňa a dráždila ju. To je realita, ale po tom prvom kroku, ktorý musíme prijať, ale v pokore, a aj keď sme zranení, nemáme odpovedať na útok útokom, nasleduje druhý krok, ale v tom druhom kroku, keďže je už tu otázka, povedzme muža, prečo plačeš, Anna, tak je tu už aj vstup Boží, zásah Boží, lebo po otázke nasleduje nie podľa tých lekárskych možností diagnóza, ale podľa toho, ako pán odkrýva problémy. A tu je uvedené, keďže Anna nemohla mať deti, mala zavretý život, to doslova tak vtedy znamenalo, zavretú perspektívu, nemala videnie, ktoré by sa opieralo o zdroj dnes, povedzme, živej vody, ale skôr do seba obrátená bola a do možnosti tela, tak to roztrpčenie sa nedalo obísť. Musela pomenovať. Dívam sa do seba a vidím akúsi pustotu, neplodnosť. Dívam sa do seba a vidím púšť. Dívam sa na telo a je neplodné. Ale v modlitbe, po tomto vyjadrení, po vyslovení tejto pravdy, ktorú nemožno obísť, týchto faktov, povedala niečo závažné. Pane, rozpomeň sa na mňa ak sa rozpomenieš, ak nezabudneš na svoju služobnicu, ale dáš jej mužského potomka, oddám ho tebe. Hospodine, po všetky dni jeho života a britva nedotkne sa jeho hlavy. Keď sa oddáme Hospodinu, nemôžeme si nechať narast vlasy, kedy my chceme. A ani si ich nemôžeme dať ostrihať, kedy my chceme. Musí to byť svedecky podložené. Prečo sa britva nedotkla hlavy toho, kto bol oddaný Hospodinu? A keď sa dotkla, prečo? Aby tam neboli zmetky v tom všetkom. Aby to okolie nebolo udivené a aby na otáznik sa mohlo, povedzme v tom spoločenstve viery, objaviť aj to, čo je po otázniku ako dobrý výkričník. Preto, lebo som podľa Božieho poriadku vždy presne v pravom boji. A toto všetko, čo sa deje aj na tele, aj vnútri, je vyjavované a tieto veci majú byť svedecky takým spôsobom umocňované, aby sme nevyvolávali nikde zmetok. Takže tí oddaní Bohu nemohli ani z hľadiska vonkajších znakov robiť, kedy si to zmysleli podľa svojej vôle, to, čo považovali za dôležité, ale ani meniť to. No a ďalej, keď Anna v tomto smere sa modlila, že odovzdá to, čo tu nazvala, čo mi ty podaruješ ako dar mužského potomka, oddám ho tebe, tak to je podľa Dávidovej modlitby tiež, ktorú sme mohli čítať v prvej knihe Kronickej, 29. kapitole. Čo som dostal, to je tvoje, Pane, a to ti naspäť dávam. Preto nemôžeme narábať ani s peniazmi tak, že si určíme my, v ktorých etapách kam budeme dávať. Čo od teba prijímam, to tebe dávam a po dôslednom vnútornom stíšení sa odvážim potom dávať ďalej, aby to rozsievanie nebolo medzi trnie rozsievané. A tak teraz v tom včerajšom stretnutí, lebo smerujeme k tomu, ako bolo vyznané meno Pána Ježiša, nasledovalo to. Kde teraz sa nachádzame, Pane? Tak som sa v hĺbke svojho srdca opýtal. A Pán povedal, nachádzate sa tam, kde som vás vyslal. Teraz k cirkvi jedno vyjadrenie. Cirkev je tam, kde prebrali tí, ktorí do nej patria, povolávací rozkaz Pána Ježiša Krista. Čiže nie sami sa rozhodli, že budú v cirkvi alebo v tom, čo sa nazýva vyslanie na nejaké miesto, ale prijali sme povolávací rozkaz Pána Ježiša Krista. Ten povolávací rozkaz, to znamená, že vieme vždy na každom mieste, že je to miesto, kde môžeme dvihnúť, povedzme muži mali to poslanie, tak svoje ruky, že by bolo, nech je akékoľvek, posvetené a v tej chvíli sa trnie mení, aj keby bolo okolo nás zo všetkých strán už nejaké mohutné, na, opakujem, v tej chvíli Božieho vstupu medzi ľudí, na klasy, na možnosť prinášať plody. Podľa listu apoštola Pavla Timoteovi, teraz si to otvoríme, tu potrebujem prečítať jednu dôležitú správu, ako bola v našom prípade, v prípade zboru, do ktorého ma Pán postavil, ako bola ustanovená táto služba. Brat z cirkvi bratskej pred mnohými desaťročiami, ktorý vtedy už mal úctyhodný vek, bol poslaný do nášho zhromaždenia, aby nám prečítal text z prvého listu apoštola Pavla Timoteovi z 2. kapitoly 8. verš. Chcem tedy, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvihujúc, bez hnevu a sváru. Čiže, keď nám to odovzdal, keď tak ma požehnával, pretože došlo k zhode medzi mnou a tým bratom, ktorý už končil svoju službu v cirkvi bratskej, tak to vyslanie toho brata k smerom do nášho zboru a požehnávanie aj môjho života bolo od pána pripravené preto, aby ja som uveril nie na základe svojej vnútornej duševnej spôsobilosti, že som niekam vyslaný, ale z mŕtvych vstaním, vzkriesením Ježiša Krista, ktorého vyznávam ako vzkrieseného, som bol povolaný, podobne ako ten brat, do takejto služby dvihnúť kdekoľvek ruky a na každom mieste, kde ich dvihnem, bude posvetenie a vyvýšenie mena pánovho. Takže vyslanie touto Božou réžiou, opäť opakujem, sa aj včera udialo a na tom mieste, nazvime to opäť stavba, vonkajšia, nech je akákoľvek, sa vnútorná stavba stávala prvoradou a vyznanie mena Ježiš sa udialo a teraz sa k tomu budeme približovať. Ako? Hovorili sme, lebo to bola Božia vôľa, ticho. Ja a sestra včera v ten pánom pripravený čas medzi 13. a 15. hodinou. Medzi 13. a 15. hodinou. A teraz pán hovorí, keď máte vy mňa uprostred, všetko vám musí slúžiť, všetko na dobre, dátumy, čísla, miesta, predmety, veci, javy, všetko sa dostane do tých pravých súvislostí a vytvorí celok súdržný. A aj vaša myseľ bude v tých hodinách súdržná, presne pospájana podľa Božej vole. 13. hodina stretnutie. A pán mi povedal, je to veľmi dôležité, lebo každé číslo sa bude spájať nie cez výklady, aké mávajú, povedzme, veľkí rabíni a zmysel čísel, ktoré odhalujú cez rôzne svoje metódy, ale pán určuje čas a premieňa to, čo je, povedzme, len chronologické v našej postupnosti, na poriadok Boží, kde je ten čas kairos. A v liste Rimanom v 13. kapitole som čítal, a toto činite, a teraz čo budeme činiť? 13. verš, 11. verš až po 14. Keďže od 11. verša som mal v srdci zapísané, vidíte príhodnú chvíľu tu na tomto mieste, povedzme na mieste, kde sa podáva káva, občerstvenie, voda, koláčik, zákusok, to všetko patrí všade mne. A keď vy niekam vojdete s tým svetlom, ktoré má byť vo vás, má žiariť cez vás, tak sa rozžiari svetlo, trnie sa bude meniť na obilie, budú tam klasy. A v jednej chvíľke môžem urobiť to, čo niekedy ľudia nedokážu za celý rok. Niekedy sa za minútku vykoná to, čo sa nedá urobiť za 300, ja neviem koľko dní. A tu je uvedené. Keďže vidíte príhodnú chvíľu, videli sme ju. Zrazu sme hovorili ticho, zrazu tam začínala sa tvoriť radosť, ktorá nebola spojená s nejakou mimikou, s tým, čo som hovoril, že máme niekedy v tvári to, že nám nervy hrajú, že sa dostávame do nejakého náboženského tranzu, ale bolo tam zrazu v tej príhodnej chvíli, keď som mohol duchovne dvihnúť ruky bez tých okázalostí vonkajších, podarované to, že sme prebudení boli v tom čase, ale prebudia sa aj tí okolo nás, ktorých pán tam pripravil, aby sa pohybovali okolo nás. Niekto nám prinášal vodu, niekto priniesol kávu v šálkach. Bol tam nejaký služobník na to postavený, aby sa staral o to občerstvenie a o nejakú takú tichosť a možnosť, nám podarovanú, aby sme sa mohli tam nerušene rozprávať. A teraz tá tichosť je dôležitá. Vraciame sa k Anne. Keď Anna sa modlila, tak sa modlila v duši a hoci bola roztrpčená, tu sa bude meniť teraz, roztrpčenie duše. A my sme boli pre mnohé veci smutní aj včera s tou sestrou, pretože prežívala tá sestra v minulých týždňoch útoky na svoj život. Prežívala útoky na svoju myseľ, na to, čo všetko v tom svete podľa mnohých nedokáže zvládnuť. Rovnako potom svedčila o svojich najbližších, aké útoky prežívali, aké posmechy prežívame. Ale zároveň povedala, vidím, že ty vidíš trápenie našich duší a že sa rozpomínaš na nás. Iným slovom povedané, že toto všetko o čom si my myslíme, že upadá nejako do zabudnutia, je stále v rozpomínaní Božom, stále sa Pán rozpomenie, kde sme v duši skrúšení. A tak teraz pokračovanie bolo, my sme sa pre mnohých ľudí mohli rozprávať tak, že iba pery sa nám chveli, pretože nie každý počuje a niekedy aj ľudia zvukovo počujú, čo hovoríme, aj svedectvá, aj nejaké výklady, ale vidia iba našu tvár, mimiku, niečo, čo sa pohybuje, pery, ale nepočujú. Kto nepočuje? Sú také relácie, kde aj pre nepočujúcich sú cez rôzne znaky a zretelné pohyby úst jasné odkazy. Čiže vedia čítať aj tí, čo nepočujú, z toho, čo je cez gesta prstov rúk a cez znaky a cez dobre vyslovované, čiže z hľadiska tých pier úst, viditeľné tie formy slova, ale z hľadiska zvuku nepočujú. Ale keď niekto je duchovne prebudený, tak stačí, keď sa díva na tvár nejakého človeka a Pán zasľúbil, že všetko nám patrí a cez tie pohyby, aj vonkajšie, cez tie znaky, rozumieme, vidíme a počujeme. Eli nepočul. Veľakrát tam, kde nie je zvolanie zhromaždenia Božieho Pánom pripravené, nech je to aj v stavbe cirkevnej, nepočujú ani kňazi veriacich, ani veriaci kňazov, ani vzájomne medzi sebou sa nepočujú. Existuje v takom jazykovednom systéme taký pojem semiotika, taká všeobecná teória jazykového znaku, semiológia. Čiže tam ide o komunikáciu, či sa stretnú počas tej komunikácie, počas tých komunikačných prúdov cez tie znaky. Tí, ktorí sú v tomto priestore, kde sa tie znaky môžu vyjavovať. Takže je tu nejaký znak, realita. Je tu možnosť, aby sme pripojili k tomu, čo je vo svete, cez nejaký znak, nejaký výklad. Ale zrazu, keď my máme od Pána duchovné vedenie, tak my nielen tak chápeme, ako to môže chápať cez rôzne symboly, signály, ten človek, ktorý od Boha má podarovaný poriadok, že keď zasvietí červená, tak máme stáť pred prechodom, pred tých chodcov. Keď zelená, môžeme sa pohnúť, povedzme. A rôzne sú predznaky, signály, rôzne sú také symptómy, ale my máme jedno základné vedieť. Tu začína konať Pán. Tu, kde sú pre poriadok sveta tiež stanovené nejaké veci, ktoré majú udržiavať ľudí v tých vzťahoch, aby neboli zrážky, tak väčšie je duchovné. Dvihnite ruky, mužovia, bratia. Na tom mieste sa stane niečo divné a nie z hľadiska vonkajších zázrakov, ale práve máme teraz porozumieť, ako Boh koná. V tichosti, ktoré počujú len veľmi dobre vycvičené uši. Tak zrazu tu bolo včera takéto pokračovanie. Tie rozhovory v tichosti a aj o tom, čo okolo nás prežívali iní ako ťažkosť na duši, povedzme, keď nejaká žena prenasleduje inú ženu, keď sa jej posmieva pre neplodnosť, keď nejaký muž je utláčaný iným mužom, ktorý sa potrebuje nejako fyzicky ubezpečovať, že je na tomto svete v rámci svojho poslania silným mužom, tak rôzne také strety, zrážky sú a mnohým ľuďom je ťažko na duši, ale nikto nerozumie tým, ktorí hovoria v najtichšom spôsobe reči a rozumejú si len tí, ktorí tú veľmi tichučkú reč hovoria najprv duchovne. Rozumejú si, aj keď sú ich slova tiché, ale div Boží je v tom, že tie tiché slova potom preniknú v najhlučnejšom prostredí do popredia v momente, ktorý určí Pán a všetko musí stíchnuť na chvíľku a ten tichý hlas sa dostáva do popredia ako hlas pokory, nie ako hlas pýchy. A tak Eli nechápal, Eli nerozumel, Eli nepočul. Mnohí okolo nás jeden druhého nepočujeme, ale kde je srdce tak odovzdané Pánovi, aby sme si rozumeli, aby sme sa počuli, tak tam sa udeje to, že opakujem to cez ten prvý list apoštola Pavla Timoteovi, 2. kapitolu, 8. verš, že zrazu sú dvihnuté ruky, ale nie z hľadiska našich možností silových, ale Pán povedal, že pozdvihne teraz on svoj hlas a jeho slovo bude vyvyšené. A tak jedna z tých sestier, keď mi popísala bolesti tých najbližších zo svojho okolia a keď ja som mohol hovoriť o určitých zápasoch svojich bratov a sestier, tak počas toho zrazu došlo k tomu, čo nazývame od Pána pripravená chvíľka, ktorá sa nazýva v žalmoch, to často spomínam, sela. Keď sa niečo na Pánov príkaz stíši a potom je vyzdvihnutie rúk a tie, ktoré nosili služobničky, teraz nazvem pomocne, nám nápoj, tú kávu, tú vodu, to občerstvenie, prichádzali zvláštnym spôsobom k nášmu stolu a stále sa pýtali o veľkej tichosti, prajete si ešte vodu, prajete si ešte vodu. A stále bol v ich ruke pripravený krčak s vodou. Tak máme od Pána podarované, že to vonkajšie osvieženie nám Pán pripraví, keď vnútorne hľadáme a ako sa pre tie ženy, ktoré prichádzali s krčahom, podarované bolo to vnútorné občerstvenie, duchovné, živá voda. Tak, že moja sestra, keď sme sa rozprávali o Pánových skutkoch, zrazu povedala v reči a nebolo to nami pripravené, ale keď bola veľmi blízučko nás, tá žena, ktorá nám nalievala do pohárov zo svojho krčaha vodu, tak povedala moja sestra, Pán Ježiš. Zaznelo Pán Ježiš. My sme medzi sebou hovorili svedectva o Pánu Ježišovi, ale zrazu zaznelo v tej primeranosti uprostred nás meno Pán Ježiš. A tá čašnička, tak to už teraz mám civilne povedať, to počula. Ona to počula. A odišla s tým semenom a už to nebolo siatie medzi trnie. Lebo Pán toto všetko, čo by bolo inokedy možno trním okolo nás, premenil vo chvíli príhodnej na obilie, premenil na dobré pole úrodné, premenil na také pole, ktoré bolo preorané na základe tých jeho rôznorodých príkazov, ktoré sme neplnili otrocky, ale ktoré sme z hľadiska tej Božej, opäť poviem režie, mohli prežívať ako to, čo sa volá preorte si úhor. A toto všetko, čo bolo preorané, sa zrazu okolo nás v tom slede, ktorý Pán určil vo svojom čase, rýchlo menilo už aj na obilie a už aj na plody. A to je služba, ktorú môže len Pán pripraviť. A jeden z evangelistov, jeden z teológov povedal, že teologické poznanie často vyvstane z nepatrných zdrojov. Teologické poznanie vyvstane z niečoho veľmi malého, ako rúd maličké zrniečka zbierala, z niečoho nepatrného, čo svet nevidí. Cirkev tak musí pracovať, lebo my sme vojaci, ktorí nechodia s hrmotnou zbraňou, ale sme povolaní, mali sme povolací rozkaz. Cirkev je iba tam, kde majú tí, ktorí do nej patria, povolávacie rozkazy. No a z toho hľadiska môžem povedať záver, ktorý je prepojením Božím v súvislostiach Pánových. Keď zrazu sa tie plody už objavili a objavia aj pre neplodných okolo nás, to je z hľadiska prvej knihy Samuelovej také novozákonné teraz vyústenie, tak ako to bolo dokázané a Pánom prepojené, cez aké premostenia. Keď sme sa už rozlúčili a odchádzali sme z toho miesta, ktoré nám Pán pripravil, po tom, čo sme sa my nasytili Pánovým pokrmom, hoci ten koláčik sveta, ktorý nám ponúkali, sme neprijali, ale neprijali sme ho s tým vnútorným úsmevom a poďakovaním, lebo mali sme iný pokrm a potom nasýtení. A potom, keď sme boli obživení tým, že aj tá, ktorá obsluhovala nás, bola pozdvihnutá tou živou vodou, tak sme vyšli von na tú ulicu, kde bol opäť, povedzme, šum a ruch, a kde by sa dalo z vonkajšieho hľadiska povedať, že tu predsa nemôže dôjsť k stretnutiu s Pánom Ježišom opäť. K stretnutiu, kde v cirkvi pričlenuje Pán jedného k druhému cez svoje povolávacie rozkazy. Ale predsa len k tomu došlo. Pretože keď som s tou sestrou vychádzal na tú ulicu, tak po určitom úseku nás niekto dobiehal a Potreboval sa s nami za každú cenu stretnúť. A bol to brat tej sestry. A bol to brat, ktorý mal, a teraz poviem opäť, na tvári úsmev, nie z hľadiska toho, že mu všetky nervy hrali v tvári, lebo toto by svet chcel, aby v nás toto hralo, aby naše údy boli do nejakého tranzu uvádzané, aby sme tým telom boli z hľadiska toho vyznávania v prvom rade činní. Ale to bol iný úsmev, a keď jeho manželka prichádzala s jeho dcerou zápäti, tak ja som videl zrazu tie úsmevy, ktoré sa nedajú naplánovať, ktoré nemožno vyvolať podľa toho, ako si to svet vie pripraviť, tú náladu, tú chvíľu, ktorú nazýva príjemnou. A tak na záver môžem povedať toho svedectva, že Pán nám ukázal, ako blízko je vedľa nás a uprostred nás. Teraz je nám spasenie bližšie, ako keď sme uverili. To je verš 11. v liste Rímskym v 13. kapitole. Toto včera Pán povedal, nie človek. My sme uverili všetci, ktorí sme sa včera stretli. Traja a dvaja. Ja s tou sestrou, jej brat pribiehal, jeho manželka, dieťa. A tak sme boli traja a dvaja, ako na vrchu premeny. A spasenie nám bolo bližšie, ako keď sme uverili, lebo tí učeníci na vrchu premeny prežívali niečo ešte bližšie, ako keď uverili niekedy. To je to, čo potrebujeme. To je to, čo prežívame ako tú pravú mieru Pánovu. A tam, kde sa seje, nie do trnia, ale takto pripraveným spôsobom je Pán. Tak v tomto zmysle uvádzam záver. Pán nám umožnil, aby sme odložili skutky tmy. To nebola naša aktivita. Ten 12. verš, noc pokročila, ale dôležité je, deň sa priblížil. A my sme včera v tom, ako sa k nám Pán priblížil, vo svojom čase prežili, ako sa nám ten deň otvoril a priblížil. A odložili sme skutky tmy, nie preto, že sme to my dokázali, ale boli sme oblečení do výzbroje svetla. Tak odteraz vieme, že ten 13. verš v liste Rímskym v 13. kapitole je pre nás takým zasľúbením, že môžeme chodiť denne odteraz nie v smilstve, v chlipnosti, v sváre, v závisti, ale oblečený v Pána Ježiša Krista. Lebo už sa o telo nemusíme starať tak, aby v ňom vznikali zlé žiadosti. Pretože Pán, ktorý prebýva v našich srdciach, nám povedal, nebojte sa, som s vami. A to je to rozhodujúce. A tak môžem na záver, keď sa teraz ešte na základe Pánovho dôrazu mám vrátiť k prvej knihe Samuelovej, k druhej kapitole teraz, tak na záver sa môžem potešiť s každým, tak ako sa tešila v chválospeve Anna, matka Samuelova. A Anna, matka Samuelova, v tom svojom chválospeve povedala: Nik nie je svätý ako Hospodin, lebo nie je nikoho krem teba a nik nie je skalou ako náš Boh. A ďalej tu je uvedené, vo verši 5. Síti sa dali najať za chlieb a hladní prestali lačnieť. A neplodná zrodila siedmých na synov, bohatá vedne. Čiže nie človek, ktorý si myslí, že je vo svojej ľudskej plodnosti bohatý, bude kvitnúť, ale ten, ktorý vníma, že sám nemôže nič zo seba Bohu dať, ale môže len od Pána prijať požehnanie a tak to, čo prijal, môže odovzdať Pánovi ako ten pravý plod. Tak buďme v tomto smere vďační Pánovi, že On dvíha, ako je vo verši 8. bedara z prachu a chudobného zodvihne z blata, aby ich posadil s kniežatmi a pridelil im stolicu slávy. Lebo Hospodinove sú stĺpy zeme a na ne položil svet. Tak ďakujme teraz Pánovi, že On chráni naše nohy, naše vychádzanie i vchádzanie a že On nám dáva tú pravú nádej, ktorá nikdy nehynie. Buďme mu za to vďační. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nám včera pripravil čas príhodný, že si nám otvoril list rímskym, 13. kapitolu, že si nám otvoril o 13. hodine včerajšieho času, ktorú si premenil na svoju hodinu milosti, že si nám otvoril tú hodinu na to, aby sme prežili to, čo v prvej knihe Samuelovej sme čítali. To práve načúvanie aj tam, kde svet hlukom chce prerážať a umlčiavať svedectva tichých. Ďakujeme, že tí, čo sú navonok bohatí a myslia si, že môžu plodiť podľa svojich možností, nebudú môcť neustále utláčať a drviť duše skrúšených. Lebo ty pozdvihuješ bedara z prachu a oznamuješ, že ten, kto bol rôznorodým spôsobom neplodný, ten zrazu bude môcť prinášať veľké ovocie. A tí, ktorí boli naozaj v plači a zdrvení, začnú prežívať to, čo aj Anna, neskôr matka Samuelova, prežila. A tvár jej nebola už smutná. A včera sme to všetci v tých úsmevoch vzájomných videli jeden na druhom, lebo ty si bol uprostred nás a naše tváre už neboli smutné. Ďakujeme ti za to, Pane Ježišu, a nech je tvoje meno oslávené. Amen.